fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of the
party. In the name of God.
Part the bank of the party.
Tell it to
the I do not hear. It is this unseen power.
Tapahtunut tähän mennessä. Homoseksuaalisuus lakkasi olemasta rikos Suomessa vuonna 1972 ja sairaus 10 vuotta myöhemmin. Vuonna 2002 saivat samaa sukupuolta olevat parit mahdollisuuden parisuhteensa rekisteröintiin, ja ensi vuoden maaliskuusta alkaen avioliiton satamaa voivat purjehtia muutkin kuin heteroparit.
Näin yhteiskunnassa siis. Samaan aikaan kirkossa on keskusteltu aiheesta. Ihan selvää ei ole vielä sekään, mitä rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta pitäisi ajatella, ja tasa-arvoisen avioliiton suhteen halutaan säilyttää vallitseva linja.
Kirkossa avioliitosta keskustellaan ja avioliittoa selvitetään. Pohditaanpa sitäkin, pitäisikö kaikista vihkimistä luopua ja näin päästä koko ongelmasta. Kiire tulee, ja nyt Horisontissa keskustelua kirittävät Samuli Suompää ja
Johannes Jäs.
Tervetuloa keskusteluun pastori Liina-Maria Haleen ja piispään kokouksen sihteeri Jyri Komulainen. Tervetuloa Horisonttiin myös siviilioikeuden professori Urpo Kangas.
Kiitos.
Toissa viikolla julkisuuteen tuli kirkkohallituksen tilaama selvitys, jonka mukaan nyt ei enää avioliiton kanssa olekaan kysymys siitä, että saako pappi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja, vaan että siihen olisi jopa velvollisuus. Melkoinen selvitys, professori Kangas, täräytit sitten täysillä. Mitä luulet, saiko kirkkohallitus sitä, mitä oli tilannut?
Ihan varmasti sai, ja on aiheellista keskustella tähän liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä vakavasti. Meillä kaikissa muissa Pohjoismaissa on nimittäin avioliittolakiin sisältyy säännös, jonka mukaan papin ei tarvitse vihkiä samaa sukupuolta olevia henkilöitä. Papilla on oikeus kieltäytyä, ja se on yleiseen lainsäädäntöön perustuva oikeus, ja se tekee kieltäytymisestä sallitun. Sitä ei voi paheksua, sitä ei voi pitää avioparin syrjintänä tai loukkaavana toimintana. Se on yksinkertaisesti hänen oman tunnon vapauden piiriin kuuluva asia. Meillä ei sellaista säännöstä ole. Ja itse asiassa sellainen pitäisi meidän avioliittolakiin liittää, jotta tämä kysymys muuttuisi ikään kuin normaaliksi lainsäädäntökeskusteluksi, eikä olisi kirkolliskokousasia lainkaan.
Eli eduskunnan pitäisi nyt sitten käytännössä tämmöinen
käytännössä asia. Eduskunnan pitäisi toimia.
Joo, Urpo, mä lukasin kanssa tämän sun selvityksen ja mä jotenkin hämmennyin tosi paljon siitä, kun mä ymmärsin sen juuri näin, että yhdenvertaisuuslaki ei niinku sovellu uskonnon harjoittamiseen. Ja mun mielestä se on tosi hämmentävää, että lähtökohtaisesti niin kuin uskonnon piirissä jollain lailla tämmöinen niin kuin syrjintä sallitaan.
Se on erikoista, mutta se on lainsäätäjän ratkaisu tämän yhdenvertaisuuslain niin kuin soveltamisalan kohdalla, mutta se ei ulotu koskemaan tämä syrjinnän salliminen esimerkiksi sellaista toimintaa, joka on rikosoikeudellisesti arvioitava syrjintänä. Ja silloin esimerkiksi syrjintä sukupuolisen suuntautumisen johdosta on yhtä vakavaa syrjintää kuin syrjintä esimerkiksi etnisen niin kuin taustan johdosta.
Keskustelun mukaan myös Jyri Komulainen. Ainakin Helsingin ja Espoon piispat ovat kiertokirjeillä ohjeistaneet pappeja rauhalliseen pidättyväisyyteen ja piispolta on tulossa yhteinen ohjeistuskin syksyllä. Vieläkö tässä nyt voidaan keskustella siitä, miten lakiin ja vihkimiseen suhtauduttaisiin, kun professori tässä vieressä on kovasti sitä mieltä, että on jo selvä peli?
Varmaan tässä on erilaisia siis näkökulmia. Itse katson asiaa teologina, joka on sitten kuitenkin kirkon sisäisten prosessien kanssa tekemisissä. Ja miltä se asia näyttää sitten juridiselta tasolta, en osaa arvioida, mutta sen tiedän, että professori Kankaan lisäksi selvityksiä on pyydetty ainakin kahdelta muulta korkeasti oppineelta oikeustieteilijältä. Ja olen huomannut tähän mennessä, että juristit ovat aivan yhtä mieltä asioista kuin teologitkin keskenään. Että tässä nyt varmaan pitää malttia hieman ottaa, eikä lähteä yhden selvityksen ja yhden tulkintamallin perusteella. Mutta jos mä katson nyt kirkon uskosta käsin, niin varmasti, tai ylipäänsä uskonnon vapauden näkökulmasta ja siitä tosiasiasta, että meillä on yli 40 uskonnollisella yhdyskunnalla ollut ja on tällä hetkellä vihkioikeus, niin totta kai meidän pitää ottaa varmaan huomioon, että jos professori Kankaan tulkinta on ikään kuin oikea, niin sitten ilman muuta miksei voisi harkita sitä, että jos tarvitaan vahvasti tämän uskonnonvapauden takaamiseksi jotain uusia säädöksiä, että niitä säädettäisiin. Se on silloin eduskunnan asia, mutta kirkolla on omat prosessinsa ja oma uskonsa, josta käsin kirkko
tätä Urpokangas, koskeeko tämä lausuntosi myös muita kirkkoja kuin Suomen luterilaista kirkkoa?
Periaatteessa siis se on todennäköistä ja melko varmaa, että missään muissa uskonnollisissa yhdyskunnissa tai ortodoksissa kirkossa ei synny edes tätä keskustelua, että pitääkö tai saako pappi vihkiä samaa sukupuolta olevia, koska sellainen on ajatuksellisesti miltei pois suljettu. Ne on aika lailla vielä vahvemmin heteroseksuaalisia, heteronormatiivisia, uskonnollisia liikkeitä kuin evankelis-luterilainen kirkko. Tämä koskee nimenomaan niin kuin ongelmana evankelis-luterilaista kirkkoa, mutta tämä sääntely on kaikissa Pohjoismaissa, koskee kaikkia uskonnollisia yhdyskuntia.
No miten on mahdollista, että siis eduskunnan lakivaliokunta toitottaa ja eduskunta kansanedustajat toitottaa, että kirkko saa jatkossakin toimia niin kuin on ennen toiminut. Eli käytännössä he katsoo, että kirkko ei vihi. Mutta sen jälkeen sitten, eikö eduskunta edes tunne avioliittolakia? Onko tämä sitä paljon puhuttua huonoa lainvalmistelua, lain tuntemista? Tämähän on ihan käsittämätön tilanne.
Nythän meidän arvoinen avioliittolakimme syntyi kansalaisaloitteen perusteella ja se hanke ei koskaan edennyt perustuslakivaliokuntaan. Se kiersi ehkä eduskunnan tärkeimmän valiokunnan, jossa on parasta oikeudellista asiantuntemusta. Ja sen hankkeen yhteydessä kuultiin kyllä paljon asiantuntijoita, mutta tähän kysymykseen kukaan ei osannut kiinnittää huomiota. Ja kun hanke oli jatkovalmistelulla oikeusministeriössä, sielläkään siihen ei kukaan kiinnittänyt mitään huomiota. On totta, että näissä eduskunnan lakivaliokunnan lausumissa niin kun puoletaan näkemystä, jonka mukaan kirkko voi jatkaa omia perinteitä, mutta siinä ei niin kuin analyyttisesti pureskeltu, että mihin se voisi perustua ja minkälainen oikeudellinen perusta tällä kirkon vihkimisoikeudella on.
Eikö oikeudessa ole mitään niin kuin sellaista periaatetta, että voisi katsoa niin kuin ajan henkeä? Siis sehän on päivän selvää, että kirkko ei ole silloin niin kuin tiennyt, mitä tuleman pitää, vaan onko se niin kuin nimenomaan niin, että katsotaan puhtaasti sitä kirjainta ja siellä kun ei sitten sukupuolia selkeästi määritellä, niin seuraa sitten nyt tämä tilanne. Luterilaisen kirkon papilla on velvollisuus vihkiä samaa sukupuolta olevat parit.
Minun mielestäni on, ellei lainsäädäntöä muuteta. Ja minusta sen takia lainsäädäntöä pitää muuttaa, ettei syntyisi tämmöistä omalaatuista tilannetta, että hiippalakit olisi käräjäoikeudessa vastaamassa kanteeseen siitä, että he ovat yllyttäneet kiertokirjellään syrjimään ihmisiä, niin kuin todennäköisesti tulee tapahtumaan. Tämä puhe maltillisesta etenemisestä tässä tarkoittaa oikeastaan sitä, että älkää vihkikö.
Kehottaako arkkipiispa rikokseen, kun hän sanoo sitten, että ei pidä vihkiä?
Juristina mä en nyt lähtisi luonnehtimaan tätä vielä rikokseksi tässä vaiheessa, kun ei olla vielä voimassa olevan oikeuden maailmassa. Laki tulee voimaan vasta ensi vuoden maaliskuussa, mutta sen jälkeen, jos tällaisia kehotuksia annettaisiin, ne olisivat ristiriidassa Suomen voimassa olevan Liina oikeuden
Maria.
Kanssa.
Liina-Maria, oikeustieteen ja teologian tohtorit katselee tätä kolikkoa nyt täysin vastakkaista suunnista. Onko tässä sulle kysymys avioliittokäsityksestä, teologiasta, juridiikasta, rakkaudesta vai mistä?
Varmaan vähän näistä kaikista. Toki siis nämä niin kuin kysymys siitä, että kenellä on Suomessa oikeus perustaa perhe, niin totta kai liittyy lakiin. Se liittyy rakkauteen, se liittyy ihmiskäsitykseen, se liittyy tosi moneen eri asiaan. Ja mun mielestä on ollut vähän tavallaan harmi, että niin kuin kirkon parissa tämä niin kuin keskustelu on mennyt nimenomaan tähän niin kuin lakiasiaan. Että me ollaan niin kuin nostettu fokukseen tavallaan, että okei, fine, eduskunta teki jo sen niin kuin lainedan mukaan mennään ja niin kuin vastaa siitä juridiikasta. Mut sitten taas kirkon puolessa sen sijaan, että me lähdettäisiin niin kuin miettimään, että okei, että nyt yhteiskunta haluaa antaa ihmisille tällaista viestiä, että kyllä tekin olette perhe. Ja kaikki ihmiset, jotka niin kuin kaksi aikuista ihmistä, jotka haluaa muodostaa sen perheen yhdessä, saa sen tehdä. Niin mun mielestä on jännittävää tavallaan se, että me kirkossa kiinnitytään niin kuin tähän kirkkolain tulkintakysymykseen ja vihkimiskysymykseen, joka on kumminkin pieni osa sitä, mistä tässä koko asiassa on mun mielestä kysymys. Eli siitä, että niin kuin saako kaksi niin kuin aikuista ihmistä elää yhdessä. Eli me lähetetään tällä hetkellä niin kuin kirkkona semmoista viestiä, että meitä kiinnostaa tämä juridiikka, kun mun mielestä niin kuin kirkon funktio ja meidän niin kuin missio on se, että me niin kuin mietitään, että niin kuin, mikä on niin kuin kirkon ihmiskuva. Saako ihmiset olla omia itseään? Kyllä. Hyväksytäänkö me heidät?
Sinä olet siis valmis vihkimään, kun uusi avioliittolaki tulee voimaan, niin pappina saman sukupuolen pareen.
Joo, kyllä olen. Kyllä olen. Ja totta kai niin kuin Urpo tässä nyt antaa vahvaa viestiä siitä, että mä en ota semmoista riskiä, että se avioliitto mitätöitäisiin, koska totta kai se olisi sitten tätä niin kuin paria vastaan ihan kamalaa. Mutta jos on vielä vielä semmoinen tilanne ensi vuoden niin kuin maaliskuun alussa, että tässä on joku tämmöinen mahdollisuus, että tämä avioliitto jostain syystä tulkittaisiin mitättömäksi, niin tokihan mä siitä sen parin kanssa keskustelen etukäteen, että hei, että pidetään bileet kirkossa, mutta saattaa olla mahdollista, että joudutte sen jälkeen vielä pyörähtää tuo maistraatissa ja täyttää paperit.
Annetaan Jyrille. Jyri, joka on siis piispain kokouksen työryhmässä, jossa näitä sääntöjä tai ohjeistuksia papeille valmistellaan.
Kirkolliskokous tilasi selonteon, joka kuvaa niin kuin nykyistä tilannetta, ja sitä nyt tällä hetkellä valmistellaan. Mutta mä haluaisin aluksi tarttua tuohon Liina-Marian kommenttiin, että Suomessa saa perustaa perheen. Näinhän se on. En tiedä ketään, joka luterilaisessa kirkossa puhuisi, että nämä perheet, de facto perheet, sateenkaariperheet, eivät olisi perheitä, etteikö niillä olisi myös oikeus olla osallisena täysin kirkon elämässä. Päinvastoin piispain kokouksen selvitys 2010 rekisteröidystä parisuhteesta siinä vaiheessa totesi, että seurakuntien hengelliseen yhteyteen kuuluvat kaikki ihmiset esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Siinä mielessä on varmasti tultu pitkä matka kirkossa, kuten koko yhteiskunnassa suhtautumisessa vähemmistöihin. Mutta nyt tässä vielä viittaisin tähän oikeusoppineisempaan keskusteluun, niin on kyse myös siitä, että mikä merkitys on sillä, että kirkolla on oma kirkkojärjestys, ja sen lisäksi, tämä on tosi tärkeää huomata teologisesti ja toiminnallisesti kirkossa, kirkkokäsikirja. Ja kirkkokäsikirjan tekstit, jotka liittyvät vihkikaavoihin, niin ovat täysin heteronormatiivisia siinä mielessä, että niissä avioliitto kuvastuu tekstivalinnoin, sanamuodoin, heteroseksuaaliseksi avioliitiksi. Se on se, mikä on kirkon ikään kuin työkalupakissa. Nyt tilanne muuttuu, yhteiskunnassa tulee voimaan samaa sukupuolta olevien avioliitto. Luterilainen kirkko, kuten ne kaikki muut vihkioikeuden omaavat uskonnolliset yhdyskunnat, joutuvat ikään kuin oman traditionsa ja oman liturgisen tai uskonnollisen aineistonsa näkökulmasta sitten pohtimaan, mikä tämä tilanne on. Ja näyttää siltä, että ainakin näillä nykytilanteessa 1.3.2017 Suomessa on suuri joukko erilaisia avioliittokäsityksiä. Ehkä suurin sellainen niin kuin erottava kategorinen tekijä on se, että on yhteiskunnallinen avioliittokäsitys ja erilaisilla uskonnollisilla yhdyskunnilla, myös luterilaisilla kirkolla siinä vaiheessa varmasti, koska kirkolliskokous ei ehdi tehdä päätöstä, on jonkinlainen, voisiko sanoa klassinen, miten ikinä kukin haluaa sitä kutsua, heteroseksuaalinen avioliittokäsitys. Jos luterilainen kirkko tavallaan Suomessa muuttaa ja lähtee samaan suuntaan kuin esimerkiksi Tanskan tai Ruotsin kirkko, se vaatii kirkolliskokouksen päätöksen ja uuden kirkkokäsikirjan.
Jos mä saan tähän todeta, että mitään pelkoa siitä, että 1.3.2017 jälkeen samaa sukupuolta olevat henkilöt, jotka pappi on vihkinyt, heidän avioliittonsa olisi mitätön, sellaista ei ole. Minä lupaan. Se on aivan varma. Ja tilanne kirkolliskokouksen kannaltahan on nyt se, että kun siellä ei ole tarvittavaa enemmistöä muuttaa kirkkokäsikirjaa, siellä on pattitilanne, ei saada aikaan päätöstä, jolla esimerkiksi kiellettäisiin nimenomaisesti samaa sukupuolta olevien vihkiminen. Kun sellaista kirkon kantaa ei ole, niin piispa tai tuomiokapituli ei voi millään tavalla kohdistaa mitään toimia, virkatoimia sellaista pappia vastaan, joka on vihkinyt samaa sukupuolta olevat henkilöt.
Ja. Juuri nyt mua harmittaa se, että tämä ei ole televisiota, vaan radiota, koska sinulla on niin mairea hymy kasvoilla. Se suuri helpotuksen huokaus tässä kuului. Vielä kaksi viikkoa sitten sinä olit asennoitunut olemaan radikaali ja kansalaistottelematon. Ja nyt tuntuu siltä, että sinä oletkin tässä lainkuuliaisuuden puolella ja niin kuin turvallisella linjalla. Onko helpottunut olo?
No ei, henkilökohtaisesti ei. Mä oon koko ajan kokenut, että mä elän tämän asian kanssa niin kuin oman kutsumuksen ja oman niin kuin kristillisen näkemykseni mukaisesti. Tämä on siinä mielessä ollut mulle itselläni niin kuin aasta alkaen niin kuin ihan päivänselvä juttu. Eikä tässä ole niin kuin mulle ollut mitään niin kuin epäselvää, että miten voi tehdä tai voiko näin tehdä. Et mua on eniten mietityttänyt tämä juridinen puoli. Mua helpottaa se, että niin kuin ne ihmiset, joita tämä asia koskee, voi niin kuin rauhassa todeta, että hei, me voidaan oikeasti suunnitella kirkkoja, että siistii.
Mutta hei, nyt tässä pitää huomioida semmoinen asia, että tässä on kaksi eri näkökulmaa, ja nyt ei ole kyse mielipiteestä, vaan ihan puhtaasti analyyttisestä erilaista niin kuin tulokulmista. Että tämä juridinen näkökulma, josta nyt varmasti on monta eri tulkintaa, niin tässä lähtee toisella puolella pöytää siitä liikkeelle, että maistraatit hyväksyvät nämä avioliitot, jotka pappi mahdollisesti vihkii. Yes. Mutta sitten onko näin vai ei? Maistraatit päättää, se on tavallaan asia, joka sitten oikeusoppineet päättää, mutta sitten kirkon sisältä katsottuna, jos katsoo vaikka piispojen ohjausta, kun he ohjaavat tilannetta, ja arkkipiispakin on jo ohjannut, että pappien pitää odottaa yhteisiä päätöksiä. Siitä näkökulmasta lähdetään liikkeelle kirkon järjestyksestä, kirkon kirkkokäsikirjasta, koko siitä kuviosta, ja siitä näkökulmasta käsin papille ei muodostu minkäänlaista oikeutta 1.3.2017 vihkiä pariskuntia. Näin esimerkiksi piispa Björn Wikström totesi kirkolliskokouksessa, kun asiaa kyselytunnilla kysyttiin.
Tuohon haluan sanoa, että papin oikeus vihkiä avioliittoon ei pienintäkään osin perustu kirkkolakiin eikä kirkkojärjestykseen, vaan papin oikeus kumpuaa avioliittolaissa olevista säännöksistä, samoista säännöksistä, joista maistraatin ja henkikirjoittajan oikeus.
Mutta onko lainsäätäjä tarkoittanut siis tällaista tilannetta, että papille tulee nyt velvollisuus vihkiä saman sukupuolen pari? Onko lainsäätäjä tarkoittanut sitä?
Tämän lainsäädännön valmistelun yhteydessä tätä asiaa ei ole riittävän huolellisesti käyty lävitse. Ja minun oma käsitykseni on, että olisi aiheellista nimenomaan avioliittolakiin, joka on oikeusministeriön valmisteluvastuulla oleva yleinen siviililaki, siihen liittää samanlainen säännös kuin muissa Pohjoismaissa, että papilla on oikeus kieltäytyä. Silloin tämmöinen keskustelu, kenen kompetenssiin se kuuluu, pitääkö kirkon päättää vai ei, pitääkö kirkon ohjeistaa pappeja, niin se osoittautuisi turhaksi keskustelua.
Mutta eikö tässä ole tavallaan sellainen tilanne, että tässä on tavallaan nyt kaksi niin kuin näkökulmaa kohtavat sillä tavalla, että juristit kai puhuu normikolliisiosta. Toisaalta on se avioliittolaista kumpuava tietty niin kuin virkamiesoikeudellinen ulottuvuus papin vihkitoimituksiin. Siitäkin huolimatta, että 16. pykälä avioliittolaissa sanoo, että se uskonnollinen yhdyskunta määrää ne muodot. Mutta sitten toisaalta on uskonnonvapaus, jonka perusteella kirkko on laatinut oman liturgisen aineiston, sitä käytetään niissä vihkimisissä ja ne ovat kuitenkin tällä hetkellä, ellei yhteistä päätöstä tai ylipäänsä kirkolliskokousten päätöstä, vaikka erimielisestikin.
Sallisiko uskonnonvapaus papille oikeuden kieltäytyä vihkimästä eri värisiä ihmisiä avioliittoon? Mikäli rotujen väliset avioliitot olisi hänen uskonnollisen näkökulmuksen mukaan kielletty?
Ei missään tapauksessa, eikä tässä ole mitään normikolliisiota. Se on siis niin kuin sumeiden teologisten silmälasien lävitse tarkasteltua oikeusjärjestyksen sisäistä rakennetta. Se kumpuaa avioliittolaista, toi kompetenssi kumpuaa avioliittolaista. Siitä pappi saa oikeutensa vihkiä. Se, miten nämä uskonnolliset siihen liittyvät niin kuin tärkeät, arvokkaat ja merkitykselliset lisät hoidetaan kirkossa, se on kirkon sisäinen asia. Ja kaikkien uskonnollisten yhdyskuntien omien traditioiden mukainen tärkeä asia. Mutta kompetenssi, se oikeus perustaa perheen.
Linna-Maria Haleen.
Avioliitosta.
Niin, mä tässä nyt varmaan on, niin kuin, tässä on vähän keskustelu rönsyily, mutta mä niin kuin haluaisin heittää teille kysymyksen siitä, että mikä on kirkko. Eli onko kirkko instituutio? Puhutaan aina, että joo, fine, meillä on niin kuin kirkolliskokous, joka on vaaleilla valittu. Ja siellä niin kuin on niin kuin edustajat ajamassa meidän asioita. Tosiasiahan on kuitenkin se, että niin kuin kirkon vaalit on monta kertaa semmoinen juttu, että vain niin kuin tietyn tyyppiset tai laiset tai ikäiset ihmiset hän aika usein on niitä, jotka siellä pääasiassa äänestää. Että jos mä niin kuin mietin omaa ystäväpiiriäni, johon kuuluu hirmuisen paljon tämmöisiä niin sanottuja valttiarallaan meitsinikäisiä, eli kolmekymppisiä tapakristittyjä niin sanotusti, niin kokemus siitä, että en mä voi kuitenkaan vaikuttaa tai että et ei siellä, en mä niinku tiedä ketä mä äänestäisin, niin se on aika niinku voimakas kokemus. Ja sen takia mä en itse esimerkiksi ajattele, että kirkolliskokous oikeasti edustaa kirkon ääntä. Ja sitten taas, jos mä ajattelen, että me kaikki ihmiset, jotka ei välttämättä edes kuuluta kirkkoon, mutta jollain tavalla koetaan, että me voidaan niinku liittyä siihen niinku kirkon sanomaan niin kuin armosta ja pelastuksesta ja rakkaudesta, niin mä ajattelin, että me ollaan yhdessä se kirkko. Ja tällaisten ihmisten parissa, niin ne on kyllä niin kuin hyvin marginaaliin jäävä ryhmä ihmisiä, jotka kokee, että niin kuin se rakkaus ja siunaus ei kuuluisi kaikille. Eli siinä mielessä, jos sanotaan, että kirkon pitää tästä asiasta päättää, niin kirkon jäsenillä on jo aika voimakas mielipide, joka on yhtenevä Urpon selvityksen kanssa.
Mä sanoisin tähän näin, että siis kukaan ei varmasti, enkä ainakaan minä ole, mitkä ne olikaan, rakkautta ja sellaista, se oli kuin toinenkin sana siinä, tällaisia positiivisia asioita kieltämässä ja normittamassa millään lailla.
Onhan, jos me ei anneta samanlaisia, kun ollaan meidän jäseniä samalla lailla.
Vähän niin kuin puun ja kuoren välissä. Mä itse edustan ja olen puhunut paljon erilaisten kontekstuaalisten ja vapautuksen teologisten mallien ja sellaisten kirkko-opin tulkintojen puolesta, jossa kirkko nähdään dynaamisena eteenpäin Jumalan valtakuntaa kohti kurottautuvana liikkeenä. Ja allekirjoitan ne täydellisesti. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan mä tiedän myös sen, että silloin kun mä olen sitoutunut luterilaisen kirkon pappisvirkaan ja olen luterilaisessa kirkossa töissä, meidän kirkolla on oma kirkkojärjestyksensä ja siihen liittyvä kirkkokäsikirja ja muita. Ja meillä on myös meidän historia ja traditio. Ja tämä avioliittokysymys on sellainen aika niin kuin, voisiko sanoa, kohta, jossa tulee todellinen pohdinnan paikka, mutta täällä on nyt vetämässä mutkia suoraksi niin. Ilman sitä teologista pohdintaa.
Niin olipa Urpo Kangas oikeassa tai ei, niin siis tämä tilannehan on niin kuin hyvin epäselvä. Urpo Kankaan lausunnosta käy ilmi myös se, että eläkepappi ei voisi oikeasti lain mukaan vihkiä ollenkaan. Tai jos pappi vihkii parin, joka ei kuulu kirkkoon, sekin on pätevä
joo,
vihkimys.
Se oli siis aika hurja.
Mitä tässä on tapahtunut? Minkä takia kirkkolaki ja kirkkojärjestys näyttäisi, jos nyt Urpon lausunto pitää paikkaansa. Minkä takia ne on eri paria siis avioliittolainsäädännön kanssa? Että kuka tässä on mokannut, Jyri Komia?
No, mä en tiedä, kuka on mokannut. Nämä kaikki avioliittolait ja kirkkojärjestys on kirjoitettu paljon ennen mun aktiivista työuraa, niiden perusytimet. Mutta mä nyt korostan sen, ja itse sanon tämän akateemisena teologina, että kun pari kolme teologian dosenttia tai professoria on pöydässä, siinä on monta eri mielipidettä. Olen ihan varma, että juristeilla on samoin, että me ei nyt ei voida rakentaa koko keskustelua ja koko mallia yhden ainoan lausunnon perusteelle, kun meillä on tulossa kaksi muutakin kai kirkkohallitukseen tilattuista oikeudesta selvitystä varten. Mutta teologina mä myös näen, että tässä on myös erilaisia niin kuin näkökulmia, että uskonnonvapaudesta kumpuava kirkon uskon näkökulma ja halu järjestää omat asiansa on eri. Ja sitä mä arvostan, että Urpo Kangas tässä omassa näkökulmassaan myös näkee sen, että uskonnonvapautta pitää suojella. Ja hän ehdottaakin tässä keskustelussa sitä, että pitäisi kirjata lakiin sellainen erillinen klausuli, joka antaisi uskonnollisen yhdyskunnalle mahdollisuuden niin kuin itse määritellä myös avioliittolain tasolla avioliittokäsityksensä itse. Tai luulen, että moni näkee sen tuossa 16. pykälässä avioliittolaissa.
Meillä on tässä vielä melkein 10 minuuttia aikaa, me heritään ratkaista tämä ongelma. Nyt jos puhutaan siitä, että mitä pitäisi kirjata ja mihin. Liina-Maria, mitä te pitäisi tehdä, että päästä tästä asiasta eteenpäin? Mikä ratkaisisi tämän ongelman nyt sun kannalta, papin kannalta ja seurakuntalaisten kannalta?
Mitä tarkoitat, että mitkä ratkaisisi?
No, tarvitko enää mitään, mutta tarvitko sä piispain kokoukselta tukea? Onko tilanne tavallaan sinun kannalta selvää, että voi vihkiä ja näin kirkko tulee jatkossakin elämään? Vai pitäisikö säätää esimerkiksi eduskunnassa laki tai...
Tarvitaanko piispalta ohjeita, haluatko, että kirkolliskokous vielä päättäisi asiassa jotakin? Mitä sä toivot?
Hei, ei nämä asiat muuten hallinnollisesti omasta halusta kiinni ja toiveesta. Meillä on tietty systeemi ja rakenne.
Ennen kaikkea mä toivoisin, että me jotenkin voitais lopettaa tämmöinen niin kuin mun mielestä vähän ylimielinenkin suhtautuminen näihin ihmisiin, joita tämä asia henkilökohtaisesti koskettaa. Että jos esimerkiksi esittäisi semmoinen hypoteesi, että tämä niin kuin asia koskettaisi niin kuin mua henkilökohtaisesti, eli mä esimerkiksi kuuluisin tähän kyseiseen niin kuin sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjen ryhmään, niin mun mielestä olisi äärimmäisen niin kuin satuttavaa, että mun identiteetistä järjestetään kaiken maailman selvitysryhmiä, ja jossa niin kuin mietitään sitä, että voiko mun perheeni saada niin kuin siunauksen, tai että miten mun perhettäni tulkitaan niin kuin kirkkolaissa, kun niin kuin kumminkin maallinen laki on jo sitä mieltä, että hei fine, että sama porukkaa kaikki tyynni. Mä kokisin sen tosi loukkaavana itse. Ja mä toivoisin, että me voitaisiin päästä tästä niin kuin lain kanssa niin kuin jahkailemisesta ja sen pyörittelemistä siihen tilanteeseen, että me ruvettaisiin kohtaamaan näitä ihmisiä, ketä tämä oikeasti koskee. Ja tämähän ei koske ainoastaan näitä ihmisiä, jotka on näitä vähemmistöjä, vaan tämä koskee heidän läheisiään. Mä väitän, että jokainen meistä tuntee kyllä tietäen tai tiedostamatta ihmisiä, joita tämä asia henkilökohtaisesti koskettaa. Ja kyse on myös niin kuin siitä, että minkälaista niin kuin viestiä me annetaan näille perheille, että lähdetäänkö me esimerkiksi kirkkona kertomaan, että hei, että kaikki saa tulla ja kaikkien puolesta rukoillaan. Ja että myös nämä ihmiset, jotka on esimerkiksi katkaissut välinsä omiin lapsiinsa sen takia, että niin kuin on käynyt ilmi, että heillä on niin kuin tämmöinen niin sanotusti niin kuin heterouudesta poikkeava suuntautuneisuus, niin ehkä tämmöisetkin ihmiset voisivat ruveta avaamaan silmiä silleen, että hei, että ei tässä ole mitään syytä, ei tässä ole mitään pelättävää, että tämä ei ole mikään sairaus. Tai niin kuin,
mutta varmaan keskustelu kuitenkin jatkuu.
Kyllä, mutta mä itse esimerkiksi koen nyt vähän omituiseksi oman asemani tässä, kun yritän sanoa kuitenkin, että meillä on olemassa ne säännökset. En halua niin kuin niitä säännöksiä nostaa tähän etuselle, mutta me puhutaan nyt siitä suuresta, voisiko sanoa, rakenteesta, joka meidän toimintaa kirkkona, joka kuitenkin jollain tavalla instituutio jäsentää. Ja näitä sääntöjä muuttaa kirkolliskokous. Ja mä tiedän, että tämä kaikki tulkaa, kaikki saavat osakseen siunauksen. Se löytyy niistä tylsistä hallintoteksteistä. Olen tänään virkani puolesta lukenut piispan kokouksen selvitystä 2010 vuodelta, jota en ollut itse vielä laatimassa. Siellä sanotaan, että kaikki ovat tervetulleita kirkon toimintaan.
Näin ei ole. Nyt esimerkiksi keskusteltiin siitä,
että... Se on mun mielestä kyllä silloin todella surkea asia, koska kristillinen yhteisö on rakkauden yhteisö. Näinhän se on. Jokainen tietää, että ruohonjuuritasolla on kaikenlaista niin kuin hengellistä ylpeyttä ja toinen toistensa tuomitsemista, mutta se ei kyllä perustu ainakaan siihen kristillisen uskon ytimeen.
Ei perustukaan, todella, ja se on mulle itselleni se isoin ongelma
tämä
tässä.
Tämä vaatisi asenteiden muutosta.
Yes. Näin juristina mä sanoisin niin, että usein oikeusnormeista on pakko keskustella vain sen takia, että päästäisiin niin kuin sen asian niin kuin hallintaan, jota oikeudella halutaan säännellä. Ja nyt jos tämä asia ratkaistaisiin muuttamalla avioliittolakia, me voitaisiin unohtaa kaikki tämmöiset turhanaikaiset keskustelut siitä, että kuka tekee ja kuka saa tehdä, mitä voitaisiin lähestyä sitä ihmistä. Silloin on outoa, jos evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous käyttää tärkeää aikaa keskustellakseen tällaisesta asiasta, jota on käytetty leimana ja lyömisaseena ja ihmisten luokitteluna niin kuin kahteen niin kuin eriarvoiseen ihmisryhmään, kun se asia voisi poistua päiväjärjestyksestä niin, että sanoo, että tämä asia on jo ratkaistu. Että me siirrettiin tämä asia eduskunnan ratkaistavaksi ja meillä ei ole enää tässä mitään muuta kuin tietä kuin menetellä sillä tavalla, kun Norjan kirkko esimerkiksi Trondheimissa huhtikuussa päätti, että tehdään erilliset vihkikaavat molemmille ja sitten mennään niiden mukana ja ollaan hirveän tyytyväisiä.
Itse asiassa Englannissa tehtiin sellainen päätös, että siellä parlamentti sääti, että anglikaanisen kirkon, Englannin kirkon papeilla ei ole oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevia ihan lain tasolla, koska haluttiin välttää hajannuttava keskustelu anglikaanisessa kirkossa. Parlamentti ratkaisi ikään kuin ennakkoon. Suomessa tosin lakivaliokunta ja muut totesivat, että kirkot voivat itse päättää, mutta näköjään täällä silti keskustellaan.
Jos täällä kiellettäisiin pappeja vihkimästä samaa sukupuolta olevia pareja, niin vähentäisikö se hajannusta, Liina-Maria?
Mä en oikein osaa sanoa. Mä ajattelen, että ihmisillä on kristinuskosta erilaisia tarpeita. Jotkut haluaa siltä moraalia, he jotkut haluaa siltä etiikkaa. Tämmöisiä niin kuin yleisiä elämänohjeita ja suuntaviivoja. Mutta se, mikä mua nyt mietityttää, se, että niin kuin justiinsa Yri sanoi, että niin, että sä oot niin kuin samaa mieltä siitä, että me ollaan rakkauden yhteisö, mutta siitä huolimatta sä painotat koko ajan tavallaan sitä niin kuin lakinäkökulmaa. Se on mun mielestä hämmentävää, kun tosiaan esimerkiksi Irja Pespiltahan tuli vastikään semmoinen niin kuin kirjoitus esiin, missä esimerkiksi kerrottiin, että niin kuin ihmisten rukoilu on osa messukäytäntöä. Ja mä itse luin sen niin, että jos ihmiset on, kirkon jäsenet on mennyt naimisiin, niin heidän puolestaan rukoillaan esimerkiksi messussa, ei se rukouksessa.
Ei sitä mikään asetus kiele tällä hetkellä tai säädös.
Ei toki, mutta sitten kun itse kuulun semmoiselle foorumille, missä 1800 pappia keskustelee. Meitä on 1800 pappia semmoisessa ryhmässä, missä me voidaan jakaa ajatuksia. Niin hirveän iso osa ihmisistä reagoi siellä niin, että hyi, voinko mä kieltäytyä nyt tästä mun messuvuorosta, kun mä en ainakaan rupea kyllä minkään vihityn niin kuin parin puolesta rukoilemaan, jos ne on samaa sukupuolta. Ja tämä hämmentää seurakuntalaisiakin varmasti ihan hirveästi. Ja tässä kohtaa mun mielestä me ollaan ongelman ytimessä. Eli tämä ei ole ainoastaan juridinen kysymys, vaan tämä kysymys siitä, että niin kuin, miten me lähtökohtaisesti suhtaudutaan näihin ihmisiin. Ja vielä toistaiseksi tämä niin kuin lain tulkinta ja sen niin kuin joku lopputulema, niin se ei ratkaise tätä ongelmaa, mikä on mun mielestä isoin.
Mutta asenneongelmahan se silloin on paljon suurempi. Kyllä. Jos pappi ei pysty ajattelemaan, että hän rukoilee ihmisten
ja sen takia
puolesta.
Meidän pitäisi nimenomaan tämän lakikeskustelun sijaan panostaakin tähän asennekeskusteluun. Ja kirkolliskokouksessa pitäisi aloittaa asennekeskustelu.
Varmaan se lakikeskustelukin kuitenkin joudutaan käymään, mutta miten jos eduskunta nyt säätäisi, että uskonnollinen yhdyskunta saa itse päättää, keitä se vihkii. Siis pistää sen
oikeastaan sääti, tai sikäli, että lain esityössä todetaan se.
Tässä Urpo Kankaan toivomalla tavalla lakiin. Niin Jyri Komulainen, mitä se vaatisi kirkolta? Mitä siitä seuraisi kirkolle? Pitäisikö kirkolliskokouksen sitten tehdä päätös, kyllä. Ja jos ei pysty tekemään määräenemmistösäädösten vuoksi, niin mikä se tilanne on sen jälkeen?
Siis tilanne on se, mikä tavallaan nytkin, että tietyn lisäkierroksen Urpo Kankaan tulkinnat ovat nyt tähän tuoneet, mutta kyllä se lähtökohta, poliittinen tahto ja uskonnonvapaus on ollut se, että jokainen uskonnollinen yhdyskunta saa itse sen päättää. Ja luterilaisella kirkolla se kaikissa tapauksissa noin teknisesti vaatii sen, että kirkolliskokous muuttaa ainakin kirkkokäsikirjaa ja myös katekismusta. Ja se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, vaikka siihen olisi tahtoakin. Ja tahtoakin tarvitaan ainakin 3/4 ja silti varmaan keskustelu voi jatkua.
Loppuu vielä ennustus jokaiselta. Ratkeako tämä asia tämän kirkolliskokouskauden aikana? Eli muuttuuko kirkkokäsikirja nyt istuvan kirkolliskokouksen aikana? Jyri, mitä arvelet?
Kyllä kirkolliskokouksessa on aika vaikea saada mihinkään ratkaisun 3/4 tähän kysymykseen liittyen. Ei siihen, että kumpaankaan, että lisättäisiin mies ja nainen kirkkojärjestykseen tai muutettaisiin kirkkokäsikirja niin, että sallisi samaa sukupuolta olevien parien vihkin. Että ei varmastikaan muutu. Asennemuutos on siksi tärkeämpi.
Kyllä.
Liina.
Liina-Maria. en mäkään en valitettavasti usko siihen, että niin kuin tässä lähitulevaisuudessa mitään niin kuin virallista paperia saadaan asiantiimoilta aikaiseksi, koska iso laiva kääntyy hitaasti. Mutta sen sijaan mä mietin, kun paljon vedotaan kirkkokäsikirjaan ja mulle, ainakaan silloin kun mä oon opiskellut, niin kirkkokäsikirja ei ole ollut mihinkään kristinuskon pyhiin teksteihin verrattavissa oleva opus. Ja itse ainakin kun oon tehnyt kasuaalitoimituksia, niin mä kyllä käytän itse aika luovasti kaavoja. Eli olen jo käyttänyt itse asiassa ja, näitä samoja vihkikaavoja.
Ja vielä kyllä tai ei urpolta, muuta emme enää ehdittämään.
Mikään ei muutu varmaan tämän kirkolliskokouksen aikana, mutta se ei haittaa mitään. Tämä on niin kaoottinen tilanne, että papit voi vihkiä samaa sukupuolta olevia ja ne on päteviä avioliittoja.
Kiitoksia.
Keskustelu, joka rikkoo sunnuntain rauhaasi, on Yle Radio Ykkösen horisontti. Vilkkaan, mutta rakentavan ja rakkaudellisen ajatusten vaihdon päälle tapaamme papin, joka vastaa tuntemattomien sotilaiden turvallisuudesta. Onko pastori Reijo Reka Kontio nyt unelma roolissaan?
No siis koordinaattorin rooli on toki unelma rooli 25 vuoden ajalta, mutta täytyy sanoa, että tietysti jokainen elokuva silloin, kun se tulee niin kuin purettavaksi tuohon omalle työpöydälle ja alkaa miettiä sitä, että millä tavalla tästä parhaiten ja ehimmin selvittää, niin siitä tulee sillä hetkellä kaikkein tärkein. Toki on ollut paljon isoja, hyviä elokuvia matkan varrella, mutta että tämä on nyt tämän kesän tärkein leffa. Mä pyrin ottamaan ulos sieltä käsikirjoituksesta ja kuvakäsikirjoituksesta myöskin ne kohtaukset, joissa näen jotain vaaraa näyttelijöille tai muulle kuvausryhmälle. Ja sitten teen siitä semmoisen riskianalyysin ja turvasuunnitelman. Ja sitten jos näen niin kuin tarpeelliseksi, niin ehdotan, että näyttelijän sijasta käytetään sijaisnäyttelijä, eli stunttia. Ja tässä elokuvassa niitä kohtauksia on kyllä jonkin verran.
Olet tosiaan stuntalan suomalainen pioneeri, niin kuin sanoit 25 vuoden ajalta, mutta myös luterilaisen kirkon pappi. Oliko tämä stunttöiden ja pappeiden yhdistävä ammatti jo semmoinen pienen pojan unelma?
Pienen pojan unelma oli tulla telinen voimistelijaksi. Ja siihen aikaan, siis 60-70-luvun taitteissa, niin siellä oli suuria suomalaisia voimistelijoita, telinen voimistelijoita, jotka innoitti nuorta poikaa harjoittelemaan ja treenaamaan. Että se oli oikeastaan se ensimmäinen unelma. Ja sitten tuli rippikoulun isoskauden ja apuopettajuuden jälkeen sitten halu lukea itsensä papiksi, niin sitä kautta pappeudesta tuli se unelma, mitä tehdä. Ja sitten 7 lihavan vuoden jälkeen seurakunnassa niin päätin, että kokeilen teatteria ja elokuvaa. Ja tälle tielle sitten 85 vuodeksi jäin. Että sillä tavalla unelmat yhdistyvät.
Kyllä, mutta mikä oli sitten tavallaan se ratkaiseva askel, että lähdit tekemään nimenomaan näitä stunt-asioita, etkä sitten vaikka näyttelemään tai ohjaamaan?
Mä olen pitänyt aina näyttelemisestä sekä itse että näyttelijöiden katselemisesta ja näyttelijän työn seuraamisesta. Ja olen sitä ilmaisua ja näyttelemistä myös opettanut. En tiedä, ehkä se... En ole tarpeeksi hyvä näyttelijä, että olisin ollut suuri näyttelijä, joka olisin halunnut olla. Että sitten taas siinä vaiheessa, kun pitää miettiä, että jaksaisiko esimerkiksi laitosteatterissa tehdä pitkän näyttelijän uran, niin en varmaan ole siihen pystynyt. Enkä myöskään ehkä elokuvan näyttelijänä, että siinä näyttelijätyöllä tietysti on ihan iso ero, että se on vähän niin kuin 50 kilometrin hiihto tai mäkihyppy, että niiden välillä, että elokuvan näyttelijä tekee lyhyitä hetkiä täysillä ja taas teatterinäyttelijä tekee monta tuntia täysillä, että se on niin kuin erilaista työtä sekin, mutta mun kohdalle se huomasi vaan, että musta ei tule niin hyvää, niin suurta näyttelijää, että mun kannattaisi siihen ryhtyä. Stunttia tuli vähän niin kuin varkaan ja vahingossa pyydettäessä, että voisitko vähän suunnitella meille putoamisia ja taisteluita, niin siitä se livahti sitten ammatin puolelle.
Ja Venäjälläkin olet ollut tekemässä palkittua ja isoa elokuvaa 9. komppania sodasta sekin. Onko sota sinulle pappina itsestäänselvä osa ihmisen tai ihmiskunnan elämää vai mietityttääkö sota-elokuviin osallistuminen yhtään?
No, kyllä mä varmaan valehtelisin, jos mä sanoisin, että en yhtään mieti sitä tai että se ei yhtään mietityttäisi. Mutta yhtä lailla kaiken kaikkiaan stunt-työ liittyy kaikissa elokuvissa sellaisiin kohtauksiin, jotka on jollain tavalla niin kuin eettisesti vähän mietityttäviä. Että mikä tahansa kolarin ajaminen tai tappelu tai räjähdykset, niin kyllä niissä on jo oma eettinen problematiikkansa. Että ehkä mä silloin työuran alussa sen kertaalleen mietin läpi, että mä pyrin tekemään elokuvatyötä, toipa se eteen sitten minkälaisia toimintakohtauksia tahansa. Että tuossa Sofi Oksasen leffassa esimerkiksi olin nyt jo näyttelijänäkin bordellissa alastumien naisten ympäröimänä, ja mut ammuttiin siinä kohtauksessa, että tavallaan asiat silloin esineellistyy, tai että se on työtä, joka tehdään, ja sitten ehkä se pitkälle miettiminen, että mitä tämä kaikkea vaikuttaa ja mitä tästä ihmiset joskus niin kuin saattaa ajatella, niin sen jättää sitten niin kuin miettimättä ja antaa tapahtua.
Oletko itse käynyt armeijan ja oliko tämä armeijan käyminen jonkinlainen pääsyvaatimus tähän tuntemattoman sotilaan tiimiin?
Ei ollut. Ei armeijan papereita kysynyt, eikä niitä ole kyllä multa kysytty muutenkaan. Mä olen käynyt armeijan tosi vasta 28-vuotiaana viime tipassa, ennen kuin olisi aika mennyt ohitse. Mä mietin sitä niin pitkään, että onko mun paikkani armeijassa vai pitäisikö mä suorittaa aseeton tai peräti siviilipalvelus. Mutta menin sitten armeijaan, kun olin jo valmis pappi ja toimin siellä varusmiespappina. Pidin rippikoulua ja kävin putkassa katsomassa poikia ja sairaalassa sairaana olevia sotapoikia. Että se työ armeijassa mulla silloin ei poikennut oikeastaan normaali nuorisopapin työstä, muuta kuin että siitä ei saanut niin hyvää palkkaa.
Reijo Kontio, Edvin Laine ohjasi ensimmäisen Tuntemattoman sotilaan vuonna 1955 ja toinen Raunin Mollbergin versio näki päivänvalon 30 vuotta myöhemmin 1985. Oliko näissä elokuvissa vaikkapa Vänrikki Koskelalla tiukoissa paikoissa stuntmies?
No siis Edvin Laineen versiossa ei varmasti ollut, että sitten Mollbergista en ole ihan varma, jos siellä oli jotain, niin siellä oli venäläisiä neuvostoliittolaisia stunt-henkilöitä, jotka siihen aikaan Suomessa tekivät kaikki jutut, ja mun mielestä Mollella oli hyvät suhteet itäänpäin, ja sieltä on saattanut olla joitain stunt-henkilöitä täällä tekemässä töitä. En ole ihan varma siitä. Mollbergin versiota en tunne niin hyvin, että voisin sitä kauheasti sanoa. Musta muutama katselukerta niin on tehnyt sen, että se on jäänyt mulle vieraaksi, tai se on jäänyt mulle semmoiseksi tuntemattomaksi, joka kertoo vuodesta 1985, eikä niin kuin sota-ajasta. Tuntuu, että silloin kuvattu sitä hetkeä, sitä aikaa, milloin sitä tehtiin. Että
Laineen versio puhuttelee enemmän.
Laineen versio puhuttelee ehdottomasti, ja se on aika ylittämätön varmaankin, koska siihen liittyy niin paljon sitä niin kuin intohimoa ja sitten myöskin niin kuin oikean sodan läheisyyttä ja läsnäoloa, jota on niin kuin meidän rauhan aikana kasvaneet, on aika mahdotonta ylittää.
Niin, tätä Aku Louhimiehen elokuvaa kuvataan nyt kesällä ja syksyllä ja sitten vielä talvellakin. Kun se aikanaan meille suomalaisille esitetään, niin siitä saadaan ensimmäiset kritiikit. Mitä luulet, että niissä sanotaan?
Kritiikkejä varmaan tulee monenlaisia, mutta että tietysti on samanlaisia ihmisiä kuin minäkin, että joiden mielestä Edvin Laineen Tuntematon sotilas olisi voinut jäädä viimeiseksi filmatisoinniksi tästä aiheesta, että sen ylittäminen on tosi vaikeaa ja ihmiset katsoo sitten herkästi sen läpi tätä uutta elokuvaa ja kritiikki sen takia tulee olemaan myöskin niin kuin osaltaan kielteistä. mutta Aku Louhimies on niin kuin taitava ohjaaja, että hän näkee varmasti niin kuin tämän ajan läpi, tämän elokuvan niin kuin koko tämän maineen läpi, ja myöskin näkee sen Edvin Laineen elokuvan hienoudet, ja jotain sieltä varmaan tulee mukaan tähänkin, että mitä Edvin Laine on oman ryhmänsä kanssa tehnyt. Kritiikki tulee olemaan varmaan siltä osin kielteistä, kun ihmiset haluaisi, että tähän niin kuin, että ei yritettäisi enää. Mutta myönteistä sen takia, että Aku Louhimies on loistava ohjaaja, ja uskon, että hänen ohjauksessaan tämmöinen niin kuin näillä resursseilla, tältä valtavalla ihmismäärällä, mitä tätä nyt tehdään, niin sitten tulee niin kuin suuri elokuva. Ja uskon, että se puolustaa sitten paikkaansa, vaikka siitä sitten samalla tavalla vähän voi tulla myöskin tämän meidän aikamme kuva kuin Molonperin elokuvasta 85 ja myöskin Edvin Laineen elokuvasta 55.
Lopuksi päästämme ääneen Veli-Pekka Saharin, joka 30 vuotta sitten esitti amatöörinäyttelijänä elämänsä ainoan elokuvan roolin. Hän oli sotilaspappi Rauni Molbergin Tuntemattomassa.
Rauni Molbergin, niin kuin esiin tuoma sotilaspappi, jos oikein ymmärsin, niin se aika paljon niin kuin korosti semmoista, että halusi tuoda esiin sellaista, että se pappi on niin kuin aika lailla voimaton, epävarma niissä tilanteissa, mihin se on niin kuin joutunut. Mutta eihän noin, jos mä nyt oikein muistan sitä Linnan teosta noin, niin ei siinäkään sillä tavalla niin kuin mikään semmoista vahvaa ja hyvää kuvaa siitä papista annettu, että Rauni Molberg taisi olla vielä sitten vähän niin kuin semmoinen, että vielä niin kuin sitä semmoista epävarmuutta halusi tuoda esiin siinä, jos on oikein ymmärtänyt. Mulla on semmoinen mielikuva ja käsitys, että Rauni Molbergin, varsinkin näiden amatöörien tai harrastajien ohjauksesta oli sillä tavalla, että hän pyrki siihen, että siitä se nyt sitten vaan tulee, niin kuin että esimerkiksi, että ei sitä puhetta, mikä siinä paloaukiolla, niin sitä ei saanut harjoitella. Ihan mielenkiintoista se oli, mutta en mä nyt sitä oikein semmoisena niin kuin hienona ja ylevänä ja en oikein onnistuneenakaan, että koska olihan se tietenkin papin osuus sitten siinä koko elokuvassa niin hyvin vaatimaton. Kyllä toisaalta niin kuin vois toivoa, että siihen nyt löytyisi vähän niin kuin joku toisenlainen uudempi näkökulma. Tarina on jo aika lailla tuttu ja siinä nyt ei semmoista niin kuin jännitettä tai juonta sillä tavalla ole, että enemmänkin se on semmoinen mun mielestä semmoinen kertomus siitä miesporukasta. Mutta siellä on semmoinen, mitä viimeksi taisin äänikirjallista kuunnella, niin semmoinen kohtaus ja aika lailla loppupuolella, missä noin Viirillä ja tämä Rokka taistelee aika toivottomassa tilanteessa. Ja sitten aika hetken jonkun ajan päästä, niin sitten noin Karjula, kun se nyt on, ampuu sitten Viirilän. Niin se on jotenkin semmoinen, mitä mä silloin kuuntelin. Mä oikeastaan kuuntelin sen niin kuin useamman kerran sen kohdan. Ja siinä on jotain semmoista, niin kuin, mikä sopisi kyllä ihan tähän, niin kuin, tähän Suomen tilanteeseenkin. Että se on semmoinen, niin kuin, mun mielestäni sen romaanin niin kuin se paras kohta mun mielestäni.
Horisontti jälleen ensi viikolla ja tämä ohjelmahan on jo nyt kuunneltavissa myös Yle Areenassa.